Жандарбек Булгаков, Жандарбектен айтсадын Балгынбек Имашев.
Бисмилла деп айтысқа кірістулын, шашам деп сөзден алтын күміс бүгін. Ассалауму алейкум мусулмандар, мұналғын баршамызға арыс түгін. Сіздерді де көретін күн бар екен, кетейін шашыратып жырышқынын. Мемлекеттік қызметкерлер қысқарса да ақындарға тиді ғой жұмыс бүгін. Ендеше өлең сөзбен дәріптелсін сүттей үйіп отырған тыныштығын. Мезгілсіз айтыс-қайтыс болды ғой деп ел ішін кезікпетті сыбыс бүгін. Бірақ өнер халыққа қайта оралды саясаты дарымай жымысқының. Ал халқым ақын олды қолдап жібер айтыста бір еді деп тыныстының. Төрінде астананың жарқылдасын екі жыл қында жатқан қылыш тілім ай. Бұл қазақ дамыса да сәулеттен боп, басынан өткен талай нәубеттер көп. Азаттықтың жолында азап көрсең, айталам еркіндігін дәл жеткенде. Желтоқсанда жастарға жендет болған арамызда алшаң басқан дәулеттер көп. Тәуелсіздік сыйлаған тәңіріме дәулеттердің көбісі тәубеткен жоқ. Желтоқсан келген кезде көшелерді көкелер әдемілеп сәндеп бермек. Негізі түсінгенге қаралы күн әшейін отырғанмен әндеткен боп. Боздалада боздаған бозынгендей боздағынан айырылған әулеттер көп. Ақбасты Алатаудан қар кеткенмен ақжаулықты анадан зар кеткен жоқ ай. Ассалауму алейкум діндар ағам, Құдайдан басқа ешкімге құл болмаған. Негізі үлгі тұтар ағам едің айтыста кірпіштей ғып жырғалаған. Өлеңімнің түзетіп өрнектерін Жандарбекке ұстаздық қылған ағам. Шәкірт боп жолын бере санама деп үмітпенен қарайдай бұлдамаған. Жол берердей күнді айтыс болып жатқан жоқ, бас шығарып кетерем бір жағадан. Сіз түгіл әкеммен де айтыстым ғой, жыр айтса құйрығымен сырғанаған. Әкемді бүйтіп-бүйтіп жеңіп алдым, бұйырса сізді жеңіп жүлде алалам. Саудада туыстық жоқ деп айтатын өзбектің ақылынан үлгі алалам. Балғынбек ешұлылық күтпей ақ қой, әкесін аямаған бұл баладан ай. Еңбегі бөнбес деуші ерінгеннің, қарыны шықпай қайтсын кеміргеннің. Уабәке сізден үлкен емес шығар туысы жемқорлар мен жебірлердің. Айтыс тоқтап қалса да арықтамай асын жеп жүргенсіз ау тегін жердің. Қампайған қарыныңды айтпағанда 5 гектар бетіңізден төгілген жүн. Аңқау елдің арамза молдасындай сенен басқа бұл жерде семірген кім? Тәуекел молда мен де айтсайын себебі өз өзіме сенімдермін. Молдадан жеңілетін жағдайым жоқ, қырсырым меңгергенмен шегінбеудім. 5 жасымда қолымда пышағы бар, онсыз да бір молдадан жеңілгенмін ай.
Ай бисмилла Аллах үйсін санаға нұр. Аллаға данада ғұл, балада ғұл, келе салып жеңемін деп жатыр ғой. Апырай мынау неткен қабағанын, ағасының жармасқан сақалына, Құдай-ау не боп барады замана бұл. Жандарбек әкесі де шешесі де жаббардан жалбарынып қалағанын, ойымда сені жеңу жоқ еді ғой, мойынды қасындағы ағаңа бұр. Әй бірақ мейірімді қайдан білсін, күшігінде түйені талағанын, айнағындай атақты өз әкесін арбаға байлап қойып сабағанын. Ау, көп болды конгресс қолға кірмегелі, айтыстың ақбоз атын мінбегелі. Бас кеспек болса дағы тіл кеспек жоқ, қадайын нысанаға сұр жебені. Қызыл тілім қылмыскер болып қалып, айтыстың басылмады дүрбелені. Ефирден екі жылдай аласталып, орным басты шетелдің кірмелері. Он күнәнің тоғызы тілден деген, өзімізде бүлдірдік ау бір деңені. Екі жылға созылып өкпіреніш өкімет ләмілейім деп үндемеді. Тәуелсіздік қарсаңы Құдайға шүкір патшаның рақымшылық күндері еді. Айтысым амнистия алып қайта шықты, босаған қылмыскердей түрмедегі бай. Отырса халық бізге жайып, астапралла кеп қалды ма айыпты шақ. Микрофонмен қалай-қалай қорқытса да, жырмайдың туып тұр ғой лайықты сәт. Ағалы інілі боп бізде келдік, егіз аққан еділмен жайық құсап. Әпсәтте монда қылып жібердің ғой, әпсәттер дербіс әлі шейх құсап. Шейх пен шайқасуға қайдан шықтың, мүфтиліктен дәметкен найып құсап ай. Бұл бала деп отыр ғой молда діндар, 70 жыл молдаларды қорладыңдар. бәрібір бәрбәлені жабасыңдар, ендеше сақалдыдан қорғаныңдар. Бес жасыңда үммет боп сүннет өлсең, Жандарбек қайта сенің зорбағың бар. Ол молданың пышағы менде де бар. Маған қарсы келетін жолдағым бар. Бәкісі бар мондаға қарсы шыққан, денеңде қандай артық органың бар.
Ол балғынды шықпай жатып зорықтың ғой. Мен ашулы молдаға жолықтым ғой. Сен айтқанда тарс етті бірдеңелер. Конгресс ол қауіпті деп соңықтым ғой. Балғынбек шындықты айтып жатқан кезде сен атып кетті ме деп қорықтым ғой. Балғынбек айтыстағы тектеріміз балаға молда болып беттедіңіз. Шығаса бір жеріңді кесем дейді. Бұл ойдан әрі бармай шектеліңіз. Мен өзім 5 жасымда сүндеттелген, тағы да сүндеттеуге кеппедіңіз. Ол жерді қайта-қайта кесе берер, жеті басты айдақар деппедіңіз. Аллаға мерейіңді асырайын, сахнада бар құлашпен ашылайын. Молдалар пышағымен қорқытса да қасында жас баладай жасымайын. Ақындардың барлығы саммитті айтты, соны айтып мен де қазір тасынайын. Патшалар Астанада қауышты ғой бірлік деп қатып жүрген басы дәйім. Халыққа ерекше бір талап қойды, шындық қой, оның несін жасырайын. Балконмен көшелерге шықпа деді, түсіндіріп кетейін осы жайын. Жұртпен бірге үйіңде сенде отырдың дегендей барша заңға қосылайын. Молданы қамап қойса дұрыс бопты, бәрімізге боп еді осы байым. Қазақстанды масқара қылар ма едің, бір патшаның кесіп ап насыбайын. Ал өнерде көрсетсе де көп тарлан бой, балғындегі ішіндегі тек тарлан ғой. Сақалды террористтен алмай қалған негізі бұл ағамыз сотқар жан ғой. Саммиттің әңгімесін жалғастырсақ, патшалар біздің елді бетке алған ғой. Бірақ Барак Обама келмей қапты, ол кісіні бір көру көп қарман ғой. Мен Барак Обаманы түсінемін, жүрегінде қорқыныш көп болған ғой. Қазақстан жайлы мәлімет берген жандар сенің сақалыңа да тоқталған ғой. Сақалдан сезіктенгіш американ Балғынбекті Бен Ладен деп қалған ғой. Жандарбек жырла десең жырлайды үш күн, айтары жоқ демеші бұл байқұстың. Айтыс тоқтап қалып еді екі жылдай, пайдасы да бар екен мұндай тұстың. Мысалы қасындағы балғын ағам ебін тауып алыпты ыңғайлыстың. Үйдегі екі балаң төртеу бопты, бәрін қайдан аласың мұндай күштің. Бесінші бір балаңыз іште жатыр, туып жатса қарсылық қылмайды еш кім. Балаларымның қызығын көремін деп жан-жарымның ұйқысын ұрлай түстім. Айтыс тоқтап қалды деп қарап жатпай, сен қайта талабымды шыңдай түстім. Жеңгемізді шақырып жекпе-жекке, жеңімпазы боп кепсің түнгі айтыстың.
Айдақар емеспін деп жеті басты, бұл бала бір шындықтың бетін ашты. Жақсы ғой жалғыз басты боп жүргені, жеті басты болғанның несі жақсы. Тез жазылып кететін пышақ дейсе, әйтеуір бұл баланың еті жақсы. Жетеу болса берейін көрімдігін, кәнекей шапаныңның шетін ашсын. Неде болса барыңды ортаға сал, күн сайын бас қоспайды екі жақсы бай. Аралап талай жердің дәмін таттым, ол рас түнгі айтыстың шамын жақтым. Гәкку гәкку. Жандарбек мен секілді мықты болсаң, үйленбей әке болмай нағып жаттың. Гәкку гәкку. Айтысып талай жердің дәмін таттым, Мәскеуді Парижді де табылдаттым. Гәкку гәкку. Қалғанда айтыс тоқтап жеңешеңді, екі қабат етудің де, екі қабат етудің де жолын таптым. Гәкку гәкку. Гәкку гәкку. Гәкку гәкку. Тудырсам екі жылда екі бала, бұл менің еңбегімнің шеті ғана. Жеңгеңіз түнгі айтысқа шақырғанда шегініп қалмаушы едім сахнада. Енем марқұм туыпты он баланы, өз анам туған еді жеті бала. Ана болу ұлы бақыт деп үйреткен, жеңе-жеңе ақыл айтқан екі дана. Ол тіпті жұмыс істеп көрген емес, әйтеу үй шаруасына аты дара. Кендірлік саясаты ол ұлттың жауы, әйелдер жұмыс істеп қатырама. Жоғалды ерлер асқан саясаттың, қазандағы саясаттың сорпасын сапырама. Қазақтың бар генені бала тапсын, сол лайық ана деген затына да. Мен ұлтыма үлесті қоса берем, лайық боп еркек деген атыма да. Қаһарман болмасам да Алла берсе, сүйгенімді қыламын батыр ана бай. Десең де көп алдында алғырмын мен, құпияны білмейсің балғын білген. Маған ерсе Жандарбек жаман болмас, Сүйінбайдың жолы мен Жамбыл жүрген. Айтыста 15 жаста Волга міндің, жандырды ғой бағыңды тағдыр бірден. Содан бері мінсеңде неше көліп, әкеңді байытпады әрбір жүлдің. Бас екеу болмаса мал екеу болмас, сүйгенің жоқ па дегі әңгіп жүрген. Сен қалқам өз басыңа қарасаңшы қатын алмай қалада қаңғып жүрген. Не қызық өз әйелің болмаған соң, жеңешеңнің етегін аңдып жүрген ай. Жандарбек жандарсың ау жандар десе, өзіңе не үйреткен шалдар кеше, ағаң мен әкең мен де алысасың жүлдегі сан жетпейтін мал бар десе, сақалға жармасудан тартынбайсың атаңды, жығып тұрып бәйгал десе. Қазақтың тарихында болмап еді, ешқандай сақалы жоқ жандар кеше. Сарабдал саясатын жүргізіпті әз тәуке Абылайдай хандар кеше. Қарасай Бөгенбайлы мен Қабанбайлар жеңіп келген жар астында жау бар десе. Өнеби Қазыбек пен Әйтекелер шариғатпен шешіпті дау бар десе. Ыбырай Абай менен шәкәрімді болады заманында заңғар десе. Әли хан Бөкей ханып байтұрсынып, алаштың көсемдері болған кеше. Қарағым соның бәрі сақалды ғой, сен соны аңғармайсың аңғар десе. Мұхаммед адамзаттың асыл тәжі, елшіге елікті ек қолдан кесе. Мен оны адасушы деп білемін, исламнан жақсырақ жол бар десе. Тарихта сақалы жоқ жалғыз адам, оның өзі аферист, алдар көзің ай.
Балғынбек айтыстағы дүр ағамыз, ағалар не айтса да құбаламыз. Екі жыл бекер жаттың деп тиседі, баланы тектен текке сынамаңыз. Жекеменшік әйелім болмаған соң тудыруға жоқ еді правамыз. Бір күні Алла жаса әке болан мүминге күпір сөйлеу күнән ағыз. Ал бірақ тудырғанның жөнөсі деп мақтаншақ болып кетіпті ау бұл ағамыз. Бала жасағаныңды міндет қылма, қала жасап жатқанда нұрағамыз ай. Балғынбек сөздеріңді түйінде бір, бойдаққа бойдақсың деп күйінбе құр. Жомарттың қолын жоқтық байлап отыр, аласұрып тұрғанмен құйын көңіл. Үйленіп ақ кетерем баяғыда құтырмыз иілмеді-ау иілмегір. Ал жарайды үйлендім дей салайық, мәселені елемей қиын не бір. Қысқартулар басталды, қызметтен тіпті қиын болады биылғы өмір. Үйленген соң үйі жоқ, Жандарбектің ішетін ас киетін киімде жүр. Әйеліңді қасыңа ертіп алып, дейміздің сығандарымен үйірде жүр. Жетім бір шағылап, пәтер жалдап, Балғынбек болады күйім не бұл. Қызымды қаңғырттың деп енем келет, мазалап Жандарбектің миын жегір. Қатын алып әкеммен тұрар едім, әкем өзі шешемнің үйінде жүр ай. Құтыршылық азапқа салып түрлі, өмірдің құпиясын сан ұқтырды. Алатаудай алапат көңілімді тақиядай тар заман тарықтырды. Үйсіз бен күйсіздерге бастанада бүйірден қыспай жатыр нарық кімді. Байманаптың қорасын жалдап алып, жамбас бұл төлеуімізді жалықтырды. Пәтерлерді ақшасы барларменен көкесі бар адамдар алып тынды. Үлескерлер үйіне жете алмай жүр, айыптарын білмейді анық кімді. Құрғақ сөзбен қуырдақ қуыратын шенеуніктер бәдеге қарық қылды. Бояушы бояушы деп айтқан сайын бояуын сақалының қанықтырды. Балықтарға баспана беріп қойдық, бір кезде океанариум салып түрлі. Оларға неше түрлі күтім жасап, жасанды мұхит астын жарық қылды. Ал енді менің момын қазағымды басшылар баспанаға зарықтырды. Қазақтың елордасы Астанада, халықтың құны жоқ па? Айтайын пайдаланып жол түскенін, Балғынбек балтырыңнан мен тістедім. Пәтер жайлы сізге де әңгіме бар, бұл күнде азайды ғой жөндістерің. Қағындым елім жерім туған жерде, бір кезде жетісуға келгіштедің. Біз саған ақыным деп пәтер бердік ел үшін жасаларды белдістерің. Алатын пәтеріңді алып-алып керісінше боп кетті ендістерің. Өйткені Астанаға қашып кетіп кешірілмес қиянат елгістер. Қай жақта жайлы болса сонда жүрсің жылы жақты іздейтін сен құспедің. Ақыны әкімі де алдап соғар, сорлы қазақ соншалық сен кішпедің. Жиып алып шетелдерге тайып тұрар жемқорлар істегенді сен істедің. Отан сатқан опасыз болмасаң да әйтеуір әлиіптен кем түспедің әй. Бабаке неге аттайсыз ала жіпті, демеші байрағымды бала жықты. Ақшасы мен пәтерін беріп-беріп өзіңдей адамдардан ел азып, әшейінде халыққа уағыз айтып шариғаттан іздейсің сен азықты. Өзіңдей елін алдаған суайттарға болды ке кітабыңда не жазыпты әй.
Ай тудырам деп жүргенде бес баланы, бұрағам сап қойыпты Астананы. Бірақта мақтанғаннан сақта құдай, рия деген мүмінге қас болады. Бала деген Алланың сыйлығы ғой, тудырудың мен емес қас маманы. Астанам Евразиядың алқасындай, армандар орындалар асқаралы. Көргенде нұрағамның қолтаңбасын қуаныштан көзіңнен жастамады. Келешегі кемелде болжап кетті. Об есенің кекпеткен қасқалары, елорда еліміздің жүрегі ғой. Ал отан отбасынан басталады. Үйлендеп сен әдейі қамшыладым. Аман болсаң боласың баспаналы. Жандарбектей қазақтың баласынан, одан соң үлгі алады басқалары. Басқамыз баласаның көбейтпесек, патшамыз салған қала бос қалады. Жандарбек ұнамай тұр ұсқының бұл, әтешке тең едің ау құсты бұл. Екі жыл Жетісуда қызмет қып, менің де басылғандай ыстығым бір. Қайтадан елордама қайтып келіп, берген үйі көзімнен ұшты бұл. Дүние байлық алып қашпап едім, Жандарбек неге маған қыстығып жүр? Көзімді ашып қара балапаным, Балғынбек телеарнада іс қылып жүр. Қазақша дубляжды жақсартам деп, ұйықтамай күндіз-түні күш қылып жүр. Папасыз сүннеттеген жандар демес, сапасыз аударманы піштіріп жүр. Жандарбек өзімнің інім десем, мен апарып жемқорларға қыстырып жүр. Ол жайды кітабымда не жазған деп, адам боп көрінесің күшті білгір. Сенде мендей олардай бола алмаймыз. Мүнге ұнамайды түс бұлыңғыр. Ұшаққа мүлкін тиеп ұшып кеткен, Швейцарияда Виктордей ұшқырыл жүр. Храпунов әліппен қажы келдей, үш тұлды менгерген үшті құрылыл. Түгімен түйе жатқан айдақарлар, алаңсыз Австрияда ысқырып жүр. Әлемге үлгі болған нұрластана, әлемдік тарихтағы тым жас қала. 20 миллионға жеткізу халық санын, елбасымыз көтерген бір бастама. Тезірек бір басыңды екеу еткін, басыңа табылады бір баспана. Негізі ең бастысы азаттық қой, арман болған кешегі кіл қасқаға. Азаттыққа бүгінде 19 жыл, шаттықтан нұрланып тұр күллі Астана. 91-де туылған Жандарбекте елмен бірге келіпті бұл жасқада. Тәуелсіздік туралы не дейді екен, тәуелсіздікпен түйдей құрдас бала бай.
Елді айтып балғын ағам көсілуде, інім деп мерейімді өсіруде. 91-де толғатып анам мені, ерекше қойылыпты есімімде. Азаттықпен құрдасмын, тәуелсізмін, ешкімнің құлы емеспін есігінде. Біз соғыс пен аштықты көрген жоқпыз, тербелдік бейбітшілік бесігінде. Нұрағандай қаранар бастаған соң, қазақтың көркейді ғой көшімілде. Жастардың қаласы деп атап тұрып, ерекше қала салды есілімде. Раббыма айтамын сансыз мадақ, ешкімнен кем емес қой несібімде. Қырылған көршілерге қарап қойып, шүкір айтып отырам осы күнге. Жасырмай жайып салса баласырын, жамағат өздерін ғой жанашырым. Бір туғандар айрылып, бірлігінен көрмеймісің бір таққа таласуын. Ош қаласын ойрандап, жарық күнде қырғыздар шақырды ғой тағашуын. Жазықсыздан жазықсыз ел қырылып, боп қалды қаласы қан даласының. Ал өзбектер ойбайлап, шекарада жат қолында кеткен ай жағасының. Біздің ел шүгіршілік тойын жасап, көп халықтың тауып тұр жарасымын. Айбының да әлемге асқақ еткен, ардақта нұрағандай алашұлын. қазағым тәубаңа кел, шүкіріңді айт бірлігін көзіңдегі қарашығын. Байлығын қара мұна емес сенің, қайғысыз ішіп жүрген қарасуыңа Сөзіңнен ел отырса сапа көріп, оның да себебін біз атар едік. Атақты айтағынға шәкіртпін деп жастайыңнан жүріпсің папа меріп. Әкем сені бір елі тастамапты кәдімгі соңын ерген бота көріп. Содан соң мені сізге тапсырып ет, кенжесін қолға сыймас сақа көріп. Астанаға оқуға түсіп едім, қапияда қалдым ғой қапа болып. Студентінім ғой деп қараспайсың, арбасынып жатса да атан өліп. Балғынбек жағдай сұрап келеме деп жатақта жалықтым ғой жата беріп. Қолыңыздан келетін жақсылық қой ақырым олда болсың сақал өріп. Студент деп көктейін бермесең де баламды қуантып кет бата беріп ай.
Опоңай кетпекпісің батамды алып. Балғынбек нағыз молда атамды анық. Балақай бата деген платный. Білесің бұл заманда қаталнар. Аяғыда бата берген адамдарға ат мінгізіп жататын шапан жауып. Мен саған ат мінгіз деп айта алмаймын. Балаға көрінбеген қаталданып. Бірақ та батаға сен дұрыстап кел, бір қойыңды жетектеп папаңдады бай. Келеді буындары бекіп жатыр. Мен саған айтайыншы өтімді ақыл. Балғынбектен бата сұрап көп келеді, сойған қой ысырап боп кетіп жатыр. Қойыңды соймай ақ қой құлағынан, тип-типтей қан шығарсаң жетіп жатыр ай.
Балғынбек әзіл қойсын басты мінің. Жандарбек емес пе еді жас құлының. Студентте қой түгіл құмалақ жоқ. Ағатай оның емін тапшы бүгін. Әкемнен тегін бата алмап бедің, қайтаратын жөнің ғой жақсылығын. Жас балаға бір бата бере алмасаң, өлгені ғой қазақтың дәстүрінің. Әкеме осы жерде ызбандасам, айтақымның естейсің қасқыр үнін. Телефоннан бергізем теріс бата, білесің әкеміздің бақсылығын ай.
Жандарбектің көрдіңіз Хайлайым, хайлым, хайлайым. Жұмыс қылмай басардық, дұрыс болар. Сұрағанын бере сап, құтылғаным хайлайым, хайлайым, хайлым, хайлайым. Жанымдағы Жандарбек құлының да бәйгалды, тұлпардан озған тай болды. Жаста болса жұрт үшін ұйқы беріп қайғалды. Үбін туып қасқадан атына заты сай болды. Имашып бата береді иллахи әмин жай қолды. Хайлайым, хайлым, хайлайым. Рахман, Рахим, Раббым. Жасыр ұшы күнәмді, кешір ұшы күнәмді. Барлық мақтау өзіңе, қабыл етші дұғамды. Тура жолды нұсқайдың, түсірдің ғой Құранды. Пайғамбарым үйретті бір өзіңнен сұрауды. Хайлайым, хайлым, хайлайым. Жандарбектей пендеңді тәлімді қыл, иманды қыл және де сабырды қыл. Хайлайым, хайлайым, хайлым, хайлайым. Дүние бақытын нәсіп етіп, абыр ойлы ақ жүзді қадірлі қыл. Хайлайым, хайлайым, хайлым, хайлайым. Батам, батам, батпасын, батам жерде жатпасын. Қасымдағы Жандарбек, айтыстағы тарлан боп, ой өрісі заңғар боп. Елім бүтін ақтасын, халық біткен мақтасын, қыздар біткен жақтасын, тілмен көзден және де жалғыз Алла сақтасын. Хайлайым, хайлым, хайлайым. Ақын болсаң арлы бол, тұлпар болсаң жалды бол, сақал қойып сәнді бол, мақал менен мәнді бол, нұр отандай нұрлы бол, жас отандай жанды бол, бәрін айтта бірін айт қатарыңның алды бол. Хайлайым, хайлым, хайлым. Тағы бір сөз айтайын, қайт ойлана. Батаңдалда бұл жерден қайқай бала хайлайым. Масхабы мен ханафи бата берем, сәләфидей әминде байқайлама хайлайым. Айналайын Жандарбек, құдайыңа құлда бол, қазағыңа ұлда бол. Нұғман ибн сәбиттей тарихтағы тұлға бол, шөлдегенге зәмзәм бол, ашыққанға құрма бол. Атым тайдай мырза бол, мырза тайдай құлжа бол. Берген батам осы ғой, енді осыған ырза бол. Хайлайым, хайлым.
Қымбатты бауырлар, өнерді жасайтын да, оның бағасын білетін де халық. Сіздер осында ақындардың әрбір айтқан, тапқан, тапқыр сөздерінің бәрін бағалап, шапалақты аямай отырсыздар. Біз оның қадырын біліп отырмыз. Мына қазылар алқасы бұл екі ақынның түсінде қатты қиналып отыр. Өте жақсы айтыс болды деп ойлаймын. Қолдайсыздар ма? Бегарыс пенен Мұхтардың айтысы сияқты. Бізде мына айтыстың негізгі тақырыбы бар ғой. Бұл тәуелсіздік тағылымы деген. Кен тақырып. Бірақ адамның тағдыры, біздің қазақтың тұрмысы бұда бәрі келет тәуелсіздікке келет. Жақсы айтып жатыр. Бірақ енді ақын кейде бірді айтып, бірді артық айтады, бірде кем айтады. Ал енді қазақ Құдайға тәубе. Мына кеше орыстар түсіп сиіп атқан қалайды ғой мына Астана. Қазақ 7% еді. Қазір Құдайға тәубе қазақ 70%-тан асты. Соның бәрі қайда далада қаңғып жүрген жоқ қой енді. Баяғыда Алматыда тұрғанымызда өзіміз зорға кіріп зорға шығатын 3 бөлме, 2 бөлме үйде тұрдық. Қазір шүкіршілік көрімсіздер. Астанада қазір шетелге барғанда қызығатындай неше түрлі самаладай кең пәтерлер салынып жатыр. Олардың көбіне кіріп атқан қазақтар. Құдайға тәубе деуіміз керек. Енді мен сіздермен ақылдасайын деп отқаным, жалпы біз екеуі де шын ақын. Жандарбек біздің енді көз түймесін жасып беріміз. Ал Балғынбек осы айтысты Тәңірдің бұқасы сияқты осы айтысты көптен сүйреп келе жатқан үлкен белгілі айтыскер ақын. Қалай деп ойлайсыздар? Қандай баға берейік? Қаңыз тұра тұрыңыздар, шуламаңыздар. Жандарбекке 10 берсін деген қол көтеріңіздер. 10 болды, болды, болды. Сүріңіздер. Балғынбекке қанша берейік? Болды. Көп рахмет.